Pred dobrim stoletjem je nastal prvi celoviti slovenski naravovarstveni program, ki je med predele, ki nujno potrebujejo posebna pravila varovanja, uvrstil tudi del Pohorja. Vindišgrecovega pragozda danes ni več, vzela ga je potreba po lesu v udarniškem koncu 40 let preteklega stoletja, tedaj se niso kaj prida ozirali na častitljive gozdne sestoje. V sledih časa, ki jih je pripravil Stane Kocutar, se bomo ozrli na pohorski živi svet v izginevanju, do katerega bo zanesljivo prišlo, če bomo z brezbrižnimi zgodbami nadaljevali.
Skoraj vse kulturne države so uvidele potrebo ohranitve prirodnih spomenikov in so v ta namen ustanovile same ali pomagale ustanoviti z večjimi denarnimi prispevki ali z odstopom zemljiških kompleksov prirodovarstvene parke, kjer uživa vse živalstvo in rastlinstvo popolno varstvo, dalje ustvarile zakone za absolutno varstvo gotovih živali in rastlin, tipičnih za dotične pokrajine ali izpostavljenih uničenju, ter končno neposredno po društvih za varstvo prirode, poučevale ljudstvo, da se omeji zatiranje tudi onih živali in rastlin, ki jih zakon imenoma ne ščiti. Pravi spomenica iz leta 1920.
Spomenica je nastala v času, ko so se že odvijale, ko so se že poznale večje spremembe v naravi. In je bila torej odziv na uničevanje narave, tako so tudi avtori spomenice, to je teh 13 častnih mož, so seveda vsak predlog utemeljili z ogroženostjo in da je potrebno seveda tudi hitro ukrepati, da ne bo prepozno. V tem smislu seveda je bila spomenica in ta poziv je seveda odgovor na takratno stanje, ko je narava že bila načeta.
Je povedal Matjaž Jež, nekoč vodja Mariborske enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, danes upokojeni naravovarstvenik in ustanovitelj društva Narava Pohorja v Mislinji. Po svoje si kar težko predstavljamo, kaj bi lahko v času pred dobrim stoletjem v našem okolju naravo tako zelo ogrožalo, da je bila potrebna intervencija srčnih mož Muzejskega društva za Slovenijo. Promet je bil skromen, industrijskih emisij komaj kaj, kemizacija kmetijstva v povojih.
Poglejte, ko gremo najprej na dolino Triglavskih jezer, ne, takrat ne smemo pozabiti, glejte, Bohinjski kot je bil takrat sedež fužinarstva. Fužine so bile pa takrat seveda na oglje in takrat so se sekali veliko površinski, tudi gorski bukovi gozdovi, zato da so pridobivali oglje za pogon bohinjskih fužin. In dejansko to dolino Triglavskih jezer je bilo treba rešiti pred tem, da bi se tudi tam vsi gozdovi posekali. To je bila resnična, realna grožnja, ki so jo avtori spomenice poznali in so zato tudi ustrezno ukrepali. Če gremo recimo na druga ostala območja, ne? Naprimer na Ljubljansko barje, ki je bilo tudi predlagano za zavarovanje, avtori spomenice so našli dve parceli še nedotaknjenega barjanskega sveta, ker še ni bilo nobenega kmetijskega izkoriščanja, ne? In so tisto predlagali. Zato, da bi se tam ustanovil kot barjanski, kot oni so pravzaprav rekli barski park. Ne? Ampak danes rečemo barjanski, ne? Je slovnično seveda bolj ustrezno. In ostale površine so bile pa vse kmetijsko intenzivirane, že takrat. Tako da razvoj kmetijstva, razvoj urbanizacije, ne? Razvoj industrije je bil vedno tisti, ki je narekoval, ne? Ki je po eni strani ogrožal, hkrati pa usmerjal nadaljni razvoj. Tako da naravovarstveniki so prispevali, pomembno prispevali k usmeritvam nadaljnega razvoja v družbi tudi pri nas v Sloveniji. Še nekaj pa je posebej zanimivo. Ta program je zelo kratek in razumljiv. Če bi ga danes pisali, veste, bi ta dokument imel kakih, ne vem, 300 strani. Ne? Če pa pogledamo zdaj ta original, torej na nekaj straneh so bili sposobni pripraviti tako izjemen dokument, ki je v celoti zasledoval cilje tistega časa in je postavil tudi izhodišče za današnji čas in je torej spomenica v mnogih delih še vedno aktualna.
Zgodovino odnosa do narave, planinskih postojank in zavetišč ter penzionov in letovišč je obsežni slikovni monografiji s preprostim naslovom Pohorje in Kozjak, ki je šla pri Zavodu za raziskavo in promocijo naravne in kulturne dediščine Gremo na Pohorje, zbral zgodovinar Andrej Gulič.
Zgodovina, arheologija, etnologija in tako naprej. Od nekdaj me ta tematika privlačila, saj je bil neizčrpen vir raziskovan, kar še danes pravim, kljub temu, da je marsikaj pokritega raziskanega, je še Pohorje ena zaklad, taka neodprta skrinja do kraja, kjer še vedno najdemo neverjetne stvari, še neraziskane, se pravi ena taka topografija Pohorja v eni polihistoričnem smislu je še vedno zelo, zelo pripravljeno na novo odkritje. Ne.
Pohorje je bilo in je še vedno vir navdiha, morda še najbolj za pesnika Janka Glazerja, literarnega zgodovinarja in ravnatelja Mariborske študijske knjižnice, ki se je rodil pod njegovimi ruškimi obronki leta 1893.
Meni je Pohorje bilo več, ko samo pokrajina v pomenu ozadja. V njem sem našel medij, ki mi je pomagal iskati pot iz literature v življenje, iskati in najti svoj lasten pesniški svet. Ne samo snovno, tudi izrazno. Brez Pohorja in vsega, kar me z njim veže, dvomim, da bi bil do tega prišel.
Je povedal v arhivskem posnetku, nastalem na začetku 70-ih let. Janko Glazer je napisal številne pesmi s pohorskimi motivi. Naravi in njenemu varovanju najbližja je ciproš, kar je sicer pohorska oznaka za približno meter visoko rastlino, strokovno znano kot oskolisti vrbovec, Epilobium augustifolium, ki poleti prekrije gozdne poseke in ustvari vzorec razkošno prelivajočih se barv.
Kot ciproš zacveti, so naše frate rdeče. Tako iz rane speče, kdaj se pokaže kri.
Janko Glazer je čutno ujel dvojni značaj prispodobe svoje pesmi Ciproš in jo takole pojasnil. Okupacijo sem preživel z družino vred v Srbiji kot izgnanec. Malo pred vrnitvijo mi je edini sin padel kot partizan. Ko sem, s temi doživetji v srcu, po vrnitvi v domače kraje na Pohorju ugledal frato, vso rdečo od ciproša, spominjajočo na kri, se mi je vse strnilo v eno.
Ker rasel, zelenel je gost. Dreves košatih in ptic v njem nad krilatih je zbor brezkrben pel, ker bučal je vihar skozi veje.
Nekje sem prebral en dober stavek, če ga mogoče približno citiram, da je Pohorje predstavljalo en mističen objekt, planino, ki je postavljena med Maribor in Celje. Točno to, ta mistika Pohorja je še danes podobna, kot je bila pred 100 leti, ker ko se je komaj začelo razvijati neagrarno udejstvovanje na Pohorju, ne, se pravi planinstvo in tako naprej. In ravno ta skrivnostnost, ne, se pravi, če čutimo, ko pridemo na Pohorje, najboljši primer, tako povem, ko prideš na Pohorje, ne, misliš, aha, gužva, polno ljudi je, smučarje, simpatija, le korak stran, v gost noter, popolna divina. In tam si sam. In pol tiste stoletne smreke, stoletni gost, tisto te navduši, da vidiš, da je Pohorje ima nekaj v sebi, je drugačno od ostalih planin v Sloveniji in naši okolici. Ne?
Še dodaja Andrej Gulič. Tisto, kar pozorno oko pri prebiranju spomenice zazna kot omejitev in njeno posebnost, je dejstvo, da se pobuda za varovanje narave bolj ali manj nanaša na alpsko in v manjši miri na kraško Slovenijo. Preostala območja niso zaznana kot varovanja vredna. Matjaž Ješ.
Takrat je prevladoval v določenih krogih ta alpofilni kompleks, ne, in s tem, če smo v Alpah nekaj uredili, je potem varstvo narave v Sloveniji zaključeno. Ne. Ampak temu seveda ni tako. Slovenija je geografsko, ekološko, po teh naravnih merilih izjemno pestra. In v 80-ih letih, veste, ko smo začeli seveda se zauzemati za ohranitev reke Mure in še nekaterih drugih stvari v nižina, naprimer Krajinski park Rački ribniki Požeg in podobno, takrat smo naleteli na, v ljubljanskih krogih predvsem, na neko popolno presenečenje. A je to sploh potrebno varovati? Se pa to niso neke visoke gore. Vite, in smo imeli kar veliko težav, da smo dopovedali za strokovni argumenti, za seznami vrst, za seznami živali, za habitatnimi tipi, za ekološkimi sistemi, ne, da je to vendarle pomembno. In še kaj je bilo takrat pomembno, da smo ljudi prepričali, ne, da smo pravzaprav imeli prebivalce, domačine na svoji strani, oni so se zavedali pomena in da smo imeli tudi medije na svoji strani. Veste, takrat je recimo televizija Ljubljana, slovenska televizija, imela takrat eno serijo oddaj o naravni dediščini. Takrat smo posneli tudi prvi film o reki Muri. Na in takrat me je pol tudi mladinska knjiga prosla, da sem pripravil eno knjižico o teh nižinskih predeljih ob Dravi in Muri, ne, je naslov knjige, ki je bila izredno dobro sprejeta, ne, in tudi ta film. In vidite, na ta način smo pravzaprav odpirali ta slovenski prostor, da smo, da smo začeli oblikovati to skupno zavest, da Slovenija ni samo bivša Krajska, ne, ampak da je to tudi Štajerska, da je to tudi Prekmurje. Ne. Prekmurje je imelo tu še posebno zamudo, ne, če lahko ta izraz uporabim pri vključevanju, ampak tudi tu je recimo to gibanje za Muro veliko prispevalo. Če se spomnimo, takrat se je pojavil plakat, ki je bil zelo razgrabljen, marsikje je visel, ne, Mure je v moji deželi. Takrat se je začela ta zavest, skupna slovenska zavest, šele prav oblikovati in dozorevati. Takrat se je pojavil recimo Kreslin kot pevec, ki je začel te pesmi tudi o Muri recimo prepevati. Takrat se je pojavil popevka Rad bi bil mlinar na Muri. Ne? To je bilo eno tako malo širše gibanje. Ne? Ni bilo tisto najožje naravovarstveno, je pa bila narava tista, ki je vzpodbudila tak način razmišljanja in oblikovanja te neke skupne zavesti.
Pohorje je neločljivo povezano z Dravo. V času, v katerega je stopila spomenica, no nekoliko prej, že leta 1918, je na Dravi začela delovati prva hidroelektrarna, na Fali. Zajezila je reko, a še vedno dopuščala splavarstvo. Možnost splavarjenja pa je vsaj delno omogočala tudi prehod ribjemu življu.
Splavarstvo je bilo takrat na reki Dravi zelo pomembna gospodarska dejavnost. V tistih časih je šlo skozi Maribor recimo okrog 1000 splavov na leto. To je bila pomembna lesna trgovina in jez je seveda moral biti grajen tako, da so lahko prehajali splavi. Tam je bila posebna dvojna zapornica, približno tako narejena, kot so recimo na Pajlanskem prekopu, da je na zgornji strani splav zapeljal v tako zapornico, potem se je vodna gladina spustila in je spode lahko odpeljal naprej. To je bil ključni moment, tako da ribja steza je bila samo en dodatek, ena dodatna funkcija, ni pa bil glavni razlog.
Razmišljanje dopolnjuje Bojan Javornik, dolgoletni predsednik mariborskih ribičev.
Fala je bila prva elektrarna, ki je preprečevala migracijske poti, je preprečevala migracijske poti med Donavo in izvirom Drave. Ne. Vemo, da ribe migrirajo tudi več kot 100 km, zlasti podust, ki je dominantna v Drave, ne, ogrica, platnica. In takrat so spoznali, seveda, tale ribja steza je bila tudi povezana z flos gasom, tako se je imenovalo, ne? Se pravi, za spravljanje lesa. To se pravi, je bila dvonamensko napravljena. Ne? In prebral sem Meto Povš, ki je analizirala migracije rib, to je zelo pomemben podatek, ne? Da je zdaj ime in primek tega doktorja, si nisem zapomnil, ampak je zapisano, da ko je proučoval migracijo, to se pravi uspešnost tega prehoda, je ugotovil, da je bilo toliko rib, da jih sploh ni bilo možno prešteti. Torej se pravi, da je takrat izpolnila vsa pričakovanja. Seveda, vsa naslednja gradnje, potem je Mariborski otok je še imel, potem je imela še ena elektrarna, ki je bila vuzenica, ki je bila zgrajena med vojno, je imela seza, ne? Zdaj jih pa nimamo. Namreč, kaj se dogaja? Ribe imajo genski zapis, da vsele migrirajo ob brsti proti toku. In danes vsi ugotavljamo, da so pod jezovem v času aprila, od aprila tam od konc maja do sredi, od začetka aprila do sredi maja, da je tam povečana koncentracija rib. Ampak realno vzeto, ta koncentracija je zmeraj manjša. In ko presekamo enkrat telo migracijsko odpot, potem nastane ta genski boom. In sicer prvih 10-20 let se potem tele ribje jate enormno razmnožijo. Zato, ker manj potujejo in je tudi verjetno zaradi tega tudi splen večji. Ampak po tem času začne genska moč usihati, ne? In tako v svoje rane mladosti se spomnim, da smo hodili vsi iz Maribora na ribe loviti na Koroško, zato ker so bile takrat tiste elektrarne presekane, ne? In je bil ravno v tisti fazi. Danes se to dogaja v Savi, ampak realno vzeto danes, če pogledamo po tolikih letih izgradnje elektrarne na Dravi, ugotovimo, da tega genskega buma več ni, da to se siromaši, tudi gensko je zelo vprašljivo in zato je pobuda, ne, da bi tudi evropska direktiva, da se vse elektrarne odprejo. Nam bi bilo to zelo simpatično. Tale donovska podust, za katero menimo, da je prihajala z Donove, se ni prihajala. Prihajala je z Donove v Dravo, potem drugo, tretjo, četrto leto, ko je bila zrela za drst, je prihajala k nam. Ne? Mi smo to vsi občudovali, te več ni. In zato je to pomembno, če hočemo ohraniti živalske vrste, ne tudi našim zanamcem, je potem edina rešitev tale evropska direktiva o izgradnih teh ribjih stez.
Današnja Drava v večjem delu svojega toka ni več podobna prvotni.
Glejte, Drava seveda je bila v tem energetskem smislu, ne, je bila seveda stališča države žrtvovana, ne, v celoti, kajti ekološki sistem prvotne Drave je v celoti prekinjen. Iz sistema deroče Alpske reke, ne, smo dobili stopničasto verigo rečnih jezer. Ne. In komunikacije med temi prostori ni več prave. Proces zamuljanja je seveda tekel, ker je to naravni proces, ki ga ni mogoče ustaviti. Danes so te akumulacije v večini primerov že v celoti zamuljene ali pa so že blizu tega. In prihajamo spet v tisto možnost, seveda, ki jo energetiki najbolj poznajo in jih tudi najbolj muči, da pravzaprav ne morejo več funkcionirati kot akumulacijske centrale, ker so akumulacijski prostor izgubile. Bojo delovale samo še kot pretočne centrale. Ne? Ampak, če gremo nazaj k naravi, ne? Vendarle narava je pač dobila neko novo podobo in neko novo priložnost. Vrste, ki so z zajezitvijo izginile, ki se ne morejo več seliti in ki ne morejo med jezerskih pogojev, ne? Tiste vrste so seveda žal izginile. Število ribjih vrst, ne? Se je v reki Dravi prepolovilo. In tudi količina oziroma prirastek teh ribjih vrst je izjemno upadel. V letih pred prvo svetovno vojno in še takrat, pogledajte, je v Mariboru živelo kakih 10-15 pokličnih ribičev, ki so ribe, ki so jih sproti sveže ujeli iz reke Drave, prodajali na tržnici. Danes si tega ne znamo predstavljati. Ne? Danes lahko dobimo samo zmrznjene ribe iz nekega oddaljenega oceana ali iz kakšnih ribogojnic. Ne? Drava je bila do takrat res izjemno bogata, pestra, in je bila, recimo, skrbna mati, ne, svojim meščanom. Ne. Ta prispodoba seveda se je danes zelo spremenila. Reke nam danes ne dajo več, ker je narava preveč prizadeta. Ne. In naša pričakovanja so tu seveda bila enostranska, zazrta samo v energetiko. Ne, tu Drava seveda daje ogromen prispevek, ta naravn pomen pa je izgubila. Tisto, kar pa danes na jezerih lahko še imamo kot neke sekundarne habitate, ki so se tu razvili, to so habitati jezerskega tipa, to pa seveda je pomembno iz nekih drugih varstvenih razlogov. Ne. To je pomembno predvsem za ptice in reka Drava danes, ne, to mislim, da Mariborčani še posebej poznamo v zimskem času, ne, je reka Drava prava oaza za ptice, ki prihajajo tja predvsem iz Severne Evrope, iz Baltika in tu prezimujejo. In meni je to izjemno všeč, a veste, ko vidim številne družine, kako se po zimi sprehajajo, potem sprehajališče ob reki Dravi po lentu in opazujejo te vodne ptice. Ne? In doživljajo, spoznavajo to čudovito naravo.
Iz 80-ih let minulega stoletja pa izvira tudi novodobna pobuda o Pohorju kot varovanem območju. Dobro zasnovana in tudi predstavljena pobuda je izvenela, a spomin na njo občasno še vedno živi. Matjaž Jež pa ni izgubil upanja. Ideja ni odmrla, je živa in traja.
To traja že 100 let, kajti spomenica, s katero smo danes začeli, je že dala tudi prvo pobudo za zavarovanje, za ustanovitev gozdnega parka na Pohorju. To je bil Windischgrätov pragozd nad Oplotnico pri Lukanji, to je seveda na Pohorju. Danes tega pragozda žal ni več, tudi ne vemo natančno, kje je bil in kolikšna je bila njegova površina. Tudi ne vemo natančno, kdaj je pravzaprav izginil. Po nepreverjenih ustnih govoricah, veste, se je to zgodilo v tistih letih takoj po drugi svetovni vojni, ko so peljali seveda v gorske gozdove, brigade teh delavcev, ki niso bili
to ni Ingolič,
ne? Ja. In takrat bi naj ti gozdovi padli, kajti ljudje, ki so bili zraven, povedo, da so takrat iz Pohorja dol vozili do 2 metra debele javorove hlode in to je seveda zanimivo, pa je, da tega pravzaprav nihče ni danes šel raziskovati po arhivskih virih. Ne, morda se bo našel kak mladebuden gozdar, ki bo lahko v tem vidu izziv za svojo strokovno izpopolnjevanje. Ne, kje dejansko je bil, kajti gotovo v kakšnih arhivih so sledi za tem pragozdo. Danes sicer Pohorje ima svoj pragozd, ne, to je pragozd Šumik, ki pa je bil pozneje zavarovan, tako da v tem smislu seveda Pohorje še vedno ima nek pragozd, ampak tega Windischgrätovega smo pač izgubili. Nadaljne se je na Pohorju seveda marsikaj uspelo ohraniti, ampak jaz bi vseeno dodal eno misel še iz spomenice. Veste, spomenica je šla v tem glasniku, ne, muzejskega društva, ampak že v naslednji številki najdemo prispevek, ki se pa posebej zavzema za ohranjanje teh pohorskih barij. Ne, in daje tudi eno paralelo v povezavi z recimo z Triglavsko, z dolino Sedmerih jezer, ne, da so pravzaprav te stvari, kar so narave na Pohorju, enako pomembne kot tisto, kar je na Triglavu, zato ker tam imamo tipične in vzorčne primere narave na karbonatnih tleh, na apnencih, to, kar je pa tukaj na Pohorju, ne, so pa tipični in vzorčni primeri te izjemno bogate in pestre narave na silikatnih kamninah. Vidite, on je to paralelo videl, ta avtor in je tudi enako predlagal. Predlagal je, naj se napravi torej nekaj podobnega, kot je bilo narejeno že z Sedmerimi jezeri. Torej, da se to zavaruje kot Alpski park. Vidite, zdaj tega parka danes še vedno nimamo, je pa vseeno na Pohorju vendarle nekaj stvari zavarovanih. Nekaj stvari recimo je prineslo tudi tisto leto 2004, ne, ko smo sprejeli evropsko zakonodajo, tudi evropska merila, takrat so bila določena tudi območje Natura 2000, tako da Pohorje je seveda danes mednarodno prepoznano kot pomembno območje naravne dediščine, ki seveda je ogroženo in ga je potrebno ohranjati. In kot glavno orodje ohranjanja je pa seveda ustanovitev nekega parka, ki pomeni organizirano upravljanje, ne, tudi z nadzorom in tako naprej. In tisto, to pa danes še vedno pogrešamo. Ne.
Ko govorimo o varovanju Pohorja, ne moremo mimo Mirka Šoštariča, prvega poklicnega naravovarstvenika v Mariboru. lani je minilo 100 let od njegovega rojstva, ki se je v zgodnjih 60-ih letih minulega stoletja posvetil varstvu gozdov, ogroženih rastlinskih vrst ter starih znamenitih dreves. Med njegova temeljna dela sodi tudi ekološka študija vzhodnega Pohorja, ki je postala model širšega ekološkega in varstvenega obravnavanja naravnih območij. Leta 1994 je kot nestor varovanja naravne dediščine na Slovenskem prejel Steletovo nagrado za življenjsko delo. Posebej blizu so mu bila Lovrenška jezera.
Naši geografi Ivan Gams je opisal Gorska jezera, tudi Lovrenška. Jaz sem pa v Borovju skrito našel 60 jezer, ki mu niso bila znana, na najvišjem grebenu Pohorja. To je čisto novo odkritje.
Koliko jih je potem skupaj?
22.
In je to zadnje število?
To bo ta zadnje. To je eno je prazno, ker so ga na pipo vzeli, da bi obogatili mislinjo, da bi gnala kladiva železarni mislinji.
On se je pridružil Mariborskemu zavodu, ki je bil leta 1959 ustanovljen, že leta 60, mislim, najprej kot zunanji sodelavec, od leta 64 naprej pa je bil tam kot redno zaposlen naravovarstvenik, ki pa je delal še malo, za malo širši prostor, veste, ne samo za Maribor, oziroma Štajersko, pa za Prekmurje, delal je tudi za Celjsko regijo, kajti Celjski zavod takrat še ni imel naravovarstvenika. Ne? Tako da je imel eno tako širše delovno območje. Po rodu je bil prlek, ne? In on je bil na to svojo prleško trmo tudi izjemno ponosen. On je bil kot naravovarstvenik, je bil pravzaprav samouk, ne? In je seveda dosegel izjemen strokovni nivo in v pogajanjih, ki so bila vedno napeta, ne? Ko se je šlo za ohranje narave, je bil zelo trd in neizprosen pogajalec, ne? In je bil seveda tudi pogosto uspešen. Oral je ledino, ne? In jaz sem se lahko od njega veliko naučil, žal pa seveda je bila ta doba, ko sem jaz lahko z njim bil sodelavec zelo kratka, on je takrat kmalo zbolel in je bil potem na eni daljši bolniški in pol je bil tudi kmalo upokojen. Ne. Ampak vseeno, jaz imam na njega lepe, dobre spomine, ne. Veliko mi je pripovedoval o naravi, veliko stvari mi je pokazal, tako da veliko izkušenj sem lahko po njem povzel in tudi črpal in gradil naprej na njih. Delo za ohranjanje narave je predvsem delo z ljudmi. Danes je to splošno spoznano. Ne? Kaj ti? Edino ljudje smo tisti, ki naravo najbolj resno ogrožamo in ljudje smo tisti, ki lahko naravo ohranimo. Tako da, če z tem izhodiščem ne, gledamo potem tudi na vse današnje razmere, kot so, ali v primerjavi z preteklimi, potem vidimo, da je to izjemen kapital. Ljudje, izobraževanje, vzgoja, ozaveščenost. Ne? In če tu morda naredimo neko primerjavo, tako zelo generalno za spomenico, glede, potem smo danes vendarle prišli nekaj korakov dalje. Ne? Danes je varstvo narave že sestavni del tudi šolskega izobraževanja, tudi fakultetnega študija. Ne, danes imamo veliko število nevladnih organizacij, ki so naravovarstveno usmerjene. Poglejmo Zvezo za Muro, ne, tam je okrog 30 društev povezani. Javnost je danes dosti bolj ozaveščena, kot je bila. In to je tisti pozitivni premik. Narava samo po sebi pa je seveda bolj prizadeta, kot je bila takrat. In tu bi še eno prispodobo skušal uporabiti. Poglejte, takrat smo imeli morda 20 ali 30 zavarovanih vrst, rastlinskih pa nekaj takega živalskih. Danes, ne, po letu 2004, ko so bili obnovljeni vsi ti predpisi, imamo na stotine zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Ne. Kaj zdaj to pomeni? A pomeni, da smo zdaj toliko boljši? Ne, ravno obratno je. Kajti kdaj je potrebno vrsto zavarovati? Takrat, ko je ugotovljena njena ogroženost in potem se kot ukrep varstva izvede zavarovanje. To seveda jasno pove, da če imamo veliko zavaranih vrst, da je narava zelo ogrožena, torej bistveno bolj ogrožena, kot je bila pred 20 leti. To je vendarle treba jasno povedati, ne? Veliko narave smo ta čas izgubili, vendar pa tisto, kar je ostalo, pa je seveda še vedno izjemno pomembno, je dragoceno in je vredno in potrebno ohranjati in vredno se je vedno znova potruditi za ohranjanje narave.
Pohorje je za Matjaža Ježa izjemna, brezčasna in univerzalna vrednota, ki je vedno bolj ogrožena ter vredna in potrebna aktivnega varovanja. V 6 desetletjih, odkar ga iz dneva v dan spoznava, se je veliko spremenilo.
Tisto, kar je izginilo, so predvsem travniške vrste. Kar poglejmo okrog, ne, tudi širša okolica Maribora, kakih 25-30 let nazaj je bil cvetoči travnik nekaj najbolj običajnega. A ga danes še kje sploh vidimo? Danes vidimo samo te zelene travnike, zelene preproge, ki so intenzivni travniki, ki se pogosto kosijo, ki se intenzivno gnojijo in kjer se pokošena trava balira. Ne? To so zdaj samo še zelene tovarne neke živinske krme, to niso več travniki kot življenjski prostor. In to, kar je bilo res najbolj običajna stvar, to je danes najbolj ogroženo. Torej, borba za cvetoče travnike, glejte, na teh cvetočih travnikih smo izgubili vso biotsko pestrost. Ne? Šle so praktično vse žuželke, od kobilic, čmrljev, metuljev, ne? Pa recimo tudi čebele so na teh travnikih izgubile svojo pašo. Ne? Ali lahko danes še govorimo o travniškem medu v Sloveniji? Med je pa en od paratnih konjev slovenskega izvoza. Ne gre torej samo za neko osko naravovarstveno vprašanje, gre za dosti širše vprašanje, ne? Tudi gospodarsko, tudi vprašanje zdravja, vse med je zdravilo. Ne? Tako da izgubljamo največ na travnikih. Ne? In v gozdovih so stvari nekoliko bolj ugodne, v gozdne vrste še ostajajo. Tisto, kar me pa morda zadnja leta najbolj skrbi, to pa je na posebna vrsta metulja, modrina, iz družine modrinjev, to je borovničev mnogook, ne? Ki živi v Sloveniji samo na območju pohorskih plan. To je njegova edina populacija in jaz zdaj zadnjih 8 let, recimo od leta 12, izvajamo tam sistematični monitoring po mednarodno priznani metodi Polardove hoje in žal ugotavljamo, ne, da se populacija zmanjšuje iz leta v leto, je te vrste manj. Metulji, ne, še posebej ti dnevni travniški metulji, so pa indikatorske vrste, ki nam povedo, da je za takim življenjskim okoljem nekaj zelo narobe. Tako da kljub temu, da na pohorskih planjah poteka kar nekaj projektov, ki skušajo planjam vrniti življenje in vrniti njihovo pestrost, še vedno nismo našli tistega pravega načina upravljanja, ki bi bil garant za to, da bomo ohranili to pestrost tudi za prihodnje.
Še dodaja magister Matjaž Ješ, ki je kmalo po upokojitvi z ljudmi sorodnega razmišljanja in delovanja ustanovil Društvo Narava Pohorja s sedežem v Mislinji, katerega namen je ohranjanje narave in povezovanje ljudi, ki želijo tudi svojim osebnim zgledom in prizadevanjem prispevati k temu cilju. Zato varovanje narave ni bilo samo njegov poklic, pač pa kar življenjsko poslanstvo. Toliko o spomenici, naravovarstvenem dokumentu iz leta 1920, spremembah, ki so skozi stoletje zaznamovale Pohorje in Dravsko dolino. Oddaji, ki sem jo pripravil Stane Kocutar, lahko ponovno prisluhnete na spletnih straneh našega radija.